Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan i dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Emisiju započinjemo najvažnijim vijestima. Crna Gora je ostvarila značajan napredak u reformi odbrane, ocijenio američki sekretar za odbranu Hegel. VD Vrhovnog državnog tužioca najavio saslušanje predsjednika i potpredsjednika vlade povodom istrage o ubistvu Duška Jovanovića. Ukrajinske vlasti pokrenule vojnu akciju u Slavjansku, oborena im dva helikoptera. Za danas najavljen susret Merkel-Obama. O ekonomsko-političkoj isprepletenosti u regionu i Europi za naš program danas govori poznati ekonomista Jože Menzinger.
I Rusija i Europa su vezani, gleda Rusija ima izlaz, pošto sad sve ove sirovine traži Kina i možda je položaj Europe loš i gori nego je položaj Rusije. Sankcije uvek donose neke protiv sankcije.
Ton predizbornoj kampanji u Crnoj Gori dao je premijer Đukanović ocjenom da je riječ o tome ko je za, ko protiv države. Da li mu opozicija u tome pomaže konfrontiranjem Evropskoj uniji? Na to pitanje odgovara Ilija Vujošević.
Što se tiče najave iz SNP-a da će ići na noge Rusima, mene ova najavljena misija liči na onaj nedavni odlazak srpskih nacionalista da priteknu u pomoć braći Rusima u balvan revoluciji Ukrajini koja je u veliko utopu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora je ostvarila značajan napredak u reformi sektora odbrane, ocijenio američki sekretar za odbranu Charles Hegel, koji je posebno priznanje odao rezultatima crnogorske vojske u međunarodnim misijama. On je u razgovoru sa crnogorskom ministarkom odbrane Milicom Pejanović-Đurišić, koja boravi u zvaničnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama, ohrabrio Crnu Goru da nastavi sa reformskim procesima, izražavajući punu spremnost za nastavak podrške. VD Vrhovnog državnog tužioca Veselin Vučković najavio je da će u okviru istrage o ubistvu Duška Jovanovića saslušati predsjednika i potpredsjednika vlade Mila Đukanovića i Duška Markovića. Vučković je gostujući na televiziji Crne Gore rekao da se od Đukanovića očekuje da objasni da li je njegova izjava o vezi Vojislava Koštunice i ubistva Jovanovića politička ili ima neka druga saznanja. Đukanović je u martu prošle godine kazao da je Duška Jovanovića ubio onaj koga je najviše koristio dok je bio živ. On je bio poslodavac i Jovanovića i Lekića i to je bio onaj isti koji nosi politički kišobran za ubistvo Zorana Đinđića, onaj koji je svojom politikom onemogućavao Srbiji da ide evropskim putem i to je onaj koji je svojim destrukcijama pred Briselom pokušavao Crnu Goru da omete na njenom evropskom putu. On je finansirao Lekića i njegovo društvo da idu u Washington da traže odlaganje referenduma, rekao je tada Đukanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dva ukrajinska vojnika su poginula u dva oborena helikoptera kod Slavjanska na istoku Ukrajine, gdje je vojska jutros počela akciju u pokušaju da ponovo preuzme kontrolu nad gradom, saopštilo je danas Ukrajinsko ministarstvo odbrane. Helikopteri su oboreni ručnim raketnim bacačima, navelo je ministarstvo, dodajući da su za taj napad odgovorne profesionalne grupe za sabotažu i strani vojnici ili plaćenici. Agencije javljaju da je grad kojeg od aprila drže proruski militanti od jutros opkoljen ukrajinskim jedinicama koje su zauzele strateški važnu televizijsku stanicu i centar grada. Akcija ukrajinskih snaga na Slavjanski je odmazda i njome je ubijena posljednja nada za opstanak sporazuma iz Ženeve, izjavio je portparol predsjednika Rusije Dmitri Peskov. Sporazum koji su 17. aprila u Ženevi postigle Sjedinjene Američke Države, Rusija, Evropska unija i Ukrajina podrazumijeva i razoružavanje nelegalno naoružanih grupa i vraćanje zauzetih objekata pod kontrolu ukrajinskih vlasti. Evropska unija prati sa velikom zabrinutošću događaje na istoku Ukrajine, kazala je Maja Kocijančić, PR Evropske predstavnice za vanjsku politiku Catherine Ashton. Evropska unija poziva na okončanje ilegalnih akcija naoružanih separatista. Oni moraju napustiti okupirane zgrade i osloboditi zatvorenike, uključujući i posmatrače Če OEPS-a, rekla je Kocijančić. Njemačka kancelarka Angela Merkel danas će se sastati sa američkim predsjednikom Barack Obamom. Glavne teme razgovora bit će stanje u Ukrajini. Jedno od pitanja o kojem će Merkel i Obama razgovarati bit će i eventualni treći nivo sankcija Rusiji, koji se više neće baviti pojedincima, već globalnom ruskom ekonomijom. Američki državni sekretar John Kerry doputovao je u Džubu gdje će tražiti primirje od dvije sukobljene strane u Južnom Sudanu. Kerry će tražiti od obje strane da proglase primirje i odmah prekinu napade na civile, rekla je portparolka State Departmenta Jen Psaki. Nekoliko stotina hiljada ljudi u Južnom Sudanu raseljeno je tokom sukoba započetog u decembru. 58 osoba je uhapšeno u istrazi svjetske mreže seks iznuda. Načelnik jedinice borbe protiv cyber kriminala u Interpolu Sanja Ivram ocijenio je da je u pitanju ogromna mreža. Žrtve privuku društvene mreže koje ih pozivaju na seks putem web kamera. Ti snimci i fotografije budu snimljeni bez njihovog znanja i kasnije se korisnici ucjenjuju da plate na hiljade dolara kako bi se taj sadržaj uklonio sa interneta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku domaće aktualnosti. Iako je Crna Gora obnovila državnost prije 8 godina, vladajuća DPS se u susret lokalnim izborima u Podgorici trudi da naglasak vrati na predreferendumsko pitanje, ko je za, a ko protiv države. Ako je to tako, zašto onda država ne štiti svoje interese? Jedno je od pitanja koja se nameću takvom strategijom, pripremio Petar Komnenić.
Predsjednik DPS-a Milo Đukanović je na nedavno održanoj tribini u susret lokalnim izborima u Podgorici kazao da su oni presudni za očuvanje Crne Gore, jer bi pobjeda opozicije u glavnom gradu, kako je rekao, mogla izazvati destabilizaciju državne vlasti i u krajnjem države. Đukanović se ovog puta pored opozicije osvrnuo i na socijaldemokratsku partiju partnera na državnom nivou, koju je optužio za, citiram, politički nemoral, navodeći kako front namjerava da listi okupljenoj oko SDP-a u glavnom gradu, gdje je ta partija u opoziciji, nakon izbora pokloni glasove i, citiram, korumpira je da izazove nestabilnost državne vlasti. Univerzitetski profesor i bivši lider SDP-a Ilija Vujošević u izjavi za naš radio kaže da se ponavlja stara matrica.
Iz izbora u izbor ništa novo. Pitanje je populistička strategija koja uvijek poteže ugroženost države i nacije. Sjetimo se, Đukanović je ostalom došao na vlast na talasu takve zapaljive strategije i nastoji da na njoj što je moguće duže i očuva vlast. Inače, niko nije dostojan da državu i njenu sudbinu zloupotrebljava kao štit radi diskreditacije političkih protivnika ako za to nema čvrste dokaze da prozvani zaista radi protiv države. Ako je tako, ako ima dokaze, zašto državu ne štiti legalnim državnim institutima? Ili još dodatno pitanje za gospodina Đukanovića i naravno vladajuću elitu. Zašto toko proteklih 25, a naročito ovih posljednjih 8 od referenduma godina, nije konsolidovao državu da njen opstanak ne može ugroziti njegov gubitak na vlasti ili dolazak bilo koje druge partije?
Predstavnici opozicije su u Đukanovićevom nastupu prepoznali strah od gubitka vlasti, dok ga je lider manje koalicijonog partnera na državnom nivou, Ranko Krivokapić, podsjetio da je prije koji mjesec Srpske partije u Crnoj Gori usred Beograda pozivao da uđu u vladu, a da mu to sada ne smeta da iste te partije optuži da planiraju rušenje države. Stevo Muk, direktor Instituta Alternativa, smatra da Đukanović vjeruje da ovom vrstom retorike može vratiti konkurente na staru temu, na kojoj se najbolje snalazi.
A meni se čini da je uzrok svemu tome ipak činjenica da Demokratska partija socijalista prije svega u Podgorici nikad lošije nije stajala u odnosu na ostatak političke scene i čini mi se da je Demokratska partija socijalista ovdje, naročito u Podgorici, posle svih ovih godina ostalo prilično malo argumenata i da se jednostavno pokušava vratiti ovakvom retorikom u neko referendumsko ili predreferendumsko vrijeme, pokušavajući sebe i Demokratsku partiju socijalista da predstave kao zaštitnika države i crnogorskog identiteta s jedne strane, a opoziciju prije svega Demokratski front kao nekoga od koga bi građani trebali u najmanju ruku da se plaše, i to prije svega oni građani naravno koji su pripadali uslovno rečeno onome što nazivamo referendumskom većinom.
Ima i onih koji vjeruju da se na ovakvu kampanju DPS-a nepogrešivo naslanjaju pojedini opozicioni subjekti. U tom je kontekstu tumačena najava da će rukovodstvo Socijalističke narodne partije nakon Đukanovićeve posjete Vašingtonu, gdje je lobirao za NATO integracije, i depeše ruskog MIP-a u kome su njegove izjave prilikom posjete SAD ocijenjene kao neprijateljske, otputovati u Moskvu kako bi se ogradili od Đukanovićevih izjava. Stevo Muk kaže da ga taj potez nije iznenadio i da je sva krenuo ka centru kome su naklonjeni njegovi birači.
Vjerujem da istraživanja političkog javnog mijenja upućuju na to. U tom smislu nije se ništa tu spektakularno desilo. Svako je otišao na onu stranu koja mu je bliža.
Ilija Vujošević vjeruje da ovim potezom dio opozicije u namjeri da se dodvori biračima nije samo ponovio svoj stav u vezi NATO integracija, već se konfrontirao i sa politikom Evropske unije, koju je crnogorska vlada pratila u vezi sa zbivanjima u Ukrajini.
Što se tiče najave iz SNP-a da će ići na noge Rusima, mene ova najavljena misija liči na onaj nedavni odlazak srpskih nacionalista da priteknu u pomoć braći Rusima u balvan revoluciji Ukrajini koja je u velikom toku. A ne sumnjivo da mu sve to ide u korist i da će Đukanović to neće propustiti priliku da takvu i svaku drugu grešku i slabost opozicije iskoristi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Čuli smo što je političkim konkurentima fokus u kampanji pred lokalne izbore, a naš Predrag Tomović je pitao stanovnike glavnog grada što očekuju od kandidata za gradonačelnika, što ih opredjeljuje za političke partije i pojedince, te koliko vjeruju njihovim obećanjima.
Što biste vi kao građanka Podgorice željeli da čujete od aktualnih kandidata za gradonačelnika Podgorice? Kakve poruke? Što bi vas zanimalo?
Prvenstveno, ekonomska situacija nam je katastrofalna. Ko bi mogao nešto da uradi, da se poboljša život građana?
Pa najglavnije je oporavak. Ekonomija da narod naprijed ide. Da, ne samo poruke da su dobre, a od toga nema ništa. Nego da su poruke istinite, da se zna ono što su rekli, da se to drži i da se ide naprijed.
Da li ste u dosadašnjoj kampanji čuli te poruke?
Pa jesam, od svih.
Koliko im vjerujete?
Pa, Boga mi. Nekako je vrijeme došlo, stalno obećavaju, a ništa ne rade. Skeptična sam što se tiče bilo koga.
Čuo sam lijepih poruka od koalicije gospodina Đukanovića i mene se to sviđa.
Kada glasate, kada izađete na biračko mjesto, da li vas za toga koga ćete glasati opredjeljuje njegovo ime i prezime, odnosno pripadnost političkoj partiji ili njegov program? Šta vas kao građanku opredjeljuje prije?
Pa normalno program.
Kakav program nudi i koji moj um odredi da je dobar, toga glasam.
Politička partija, koliko je bitna u toj priči?
Pa, ništa posebno, ali neko ko mi je drag, ko mi je simpatičan, u koga imam povjerenje, uvijek glasam za njega.
Koliko su ti po vama programi kvalitetni? Koliko
da vam kažem
su realno
nešto
ostvarivi?
Pa, realno ostvarivi, ne znam, oni svi fino pričaju, ali sad što bi mogli da nam ponude, mislim, eto, nude oni, ali što će da urade kad budu došli na vlast, to je pitanje.
Od referenduma pa nadalje uopšte ne izlazim na glasanje.
A što je razlog?
Uopšte, dobili smo državu, imamo državu, ostalo neka narod bira, neka se nagode sami. Ali to što nam je trebalo, imamo, ostalo, vjeruj mi da ne izlazim uopšte.
A recimo na nivou principa, bez obzira što ne glasate, da li bi vas opredijelilo to što određeni kandidat pripada određenoj političkoj partiji ili biste obratili više pažnje na program, odnosno njegov plan za neku budućnost?
Pa vjerovatno na program, mada danas narod, to koliko sam primitio, bez obzira na kandidata, vuče stranku koju glasaju, ono kao, jeli, kao neku većinu, bez obzira koga partija izglasa, oni će glasati toga čovjeka. Da
li vjerujete političarima danas?
Ne. Ne, sigurno. 25 godina su na vlasti i ništa nisu, ja kao ja, građani, kao građani, ništa nisu osjetio. Ništa, da dođe sad, ne znam ko da dođe, ne može to promijeniti ništa ovdje. Što se tiče toga, nema promjene.
Ovo je evropski grad. Napravljen je evropski grad. A ovi drugi, to je politički. To je politički sve, hoće političke poene, ovo ono, a ovo je radio i ovaj brod ide sigurnim putom. Neće se nasankati kao Titanik što se nasankao na Santu leda. Odmah vam kažem.
Vjerujem i ne vjerujem. Suđe je kriza. Suđe narod nema. Sve republike bivše Jugoslavije i države, krize su suđe. I onda ne mogu da krivim ni ovođe. A da je suđe dobro, a kod nas nije dobro, onda bi rekao vlast je krivo.
Toliko smo toga čuli da nema ništa novo, a svega toga što smo čuli ništa nisu ispunili.
Dakle,
tako da vjerujem uopšte ne opterećujem se s tim i nemam želju da ih slušam.
Ne vjerujete dakle ne, političari?
Ne.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kakva je ekonomska i politička budućnost Evropske unije? Hoće li se zatvoriti njena vrata prema Zapadnom Balkanu? Da li je moguće ostati neutralan u odnosu na Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države u slučajevima kao što je kriza u Ukrajini? To su neke od tema o kojima sa poznatim ekonomskim stručnjakom za naš program razgovara Esad Krcić.
Profesore Menzinger, imajući u vidu sve u periodu ekonomske krize koja je počela 2008. ekonomske i političke probleme Evropske unije, kakvo je vaše viđenje njene budućnosti, ali i odnosa prema regionu Zapadnog Balkana? Tu bi trebalo uzeti u obzir i aktualnu ukrajinsku krizu, tokom koje su među članicama iskazana različita viđenja odgovora na ruske aspiracije u vezi sa Ukrajinom.
Ja se nadam da se Evropska unija neće srušiti. Što se tiče Ukrajine, ja sam poznat kao loš političar i zbog toga teško da neke stavove, odnosno predviđanja. Što se tiče širenja na prostor nekadašnje Jugoslavije, to će verovatno malo postati zbog krize, jer je na neki način Europska unija umorna, ali to na neki način ne menja položaj. Verovatno se u sličnom položaju kao što je bila Slovenija, da je za to region to neki emergency exit, puno drugih mogućnosti nema, ali zavisi od toga šta će se dešavati na strani Europske unije. Znači, nije odluka na vama, nego je odluka na drugoj strani. To je bila slična situacija. Te su odluke političke, obično nemaju neku ekonomsku fundaciju, to što je bio primjer sa Rumunskom i Bugarskom. Znači, radilo se o političkim odlukama, veoma teško predvidivo.
Države proistekle iz nekadašnje Jugoslavije su po mnogo čemu slične, ali ih karakterišu i ozbiljne razlike. Slovenija je stara, Hrvatska najmlađa članica Evropske unije i pritom sobija u NATO savezu. Ostale zemlje su na različitim stepenima puta ka tim ciljevima, s tim što Srbija odbija da uđe u Sjevernoatlantsku alijansu. Šta u ovakvim međunarodnim okolnostima očekuje EU prostor sa aspekta zauzimanja mjesta na nekoj političkoj karti Evrope, odnosno svijeta?
Što se tiče NATO i Srbije, podupiram stav Srbije da ne uđe u NATO. Ja sam taj stav izrazio Sloveniju podupirao, jer nema nikakve potrebe da uđemo u NATO. Ja mislim da je to bila jedna od grešaka. Dobro, pokazala se ne kao veoma velika, ali mi nismo ništa izgubili u Afganistanu i tako da tamo pravimo neku demokratiju. Tako da sam u stvari u tom pogledu sasvim razumem Srbiju da neće da uđe u NATO. A to vezat na Europsku uniju, ja mislim da je sasvim pogrešno. Ekonomska unija je ipak u principu neka ekonomska zajednica koja je nastala iz političkih razloga. Naime, oci Europske unije sjećali su se patni za vrijeme drugog svjetskog rata i to je bio na neki način njihov san da se stvori Europska unija, onda se pretvorila više manje u ekonomsku uniju, a na neki način te su zamijenili više manje neki birokrati, znači oni koji su bili ideologi, znači uzmemo kao Adenauer i slični ljudi, sad su zamijenjeni više manje nekim birokratima.
Tokom ukrajinske krize došlo je do zanimljive situacije u regionu. Crna Gora je, pridružujući se sankcijama Rusiji, jasno stala u svoje evropske i američke saveznike, uprkos mogućim političkim i ekonomskim konsekvencama zbog zahlađenja sa Rusijom. A Srbija je nastojala da sve prećuti u nadi da će moći da ostane neutralna. Da li u ovakvim situacijama poželjno opredijeliti se za određenu stranu, odnosno da li uopšte je moguće ostati neutralan u odnosu na Evropu i Ameriku bez ikakvih posljedica?
Ja bih se opredijelio za neutralnost. U svakom slučaju je opredeljenje za jednu i drugu stranu nanosi više škole štete nego ako se ne opredeliš. Ako moguće, treba ostati van. I tu treba priznati da je Europska unija napravila neke greške, kao da sad, pošto je Ukrajina odbila da potpiše onaj sporazum, to je Europska unija obravnavala kao neku uvredu. Onda su europski političari se pojavljivali u Kijevu i tako dalje, što je po mom mišljenju bila greška. Sad, što se tiče ekonomskih sankcija, što u stvari jedino to zainteresuje Europu i Rusija i Europa su vezani, mada izgleda Rusija ima izlaz, pošto sad sve ove sirovine traži Kina i možda je položaj Europe loš i gori nego je položaj Rusije. Sankcije uvek donose neke protiv sankcije. Toga se sjećamo još i za vremena nekadašnje Jugoslavije, kad su napravili neke sankcije protiv Slovenije, a te sankcije najviše štete donose onoj drugoj strani, znači radi se o dvoreznom maču.
Rekli ste vaše mišljenje šta je bolje u takvoj situaciji uraditi, međutim imajući u vidu realne okolnosti, da li neutralan stav može proći bez ikakvih posljedica u odnosima sa Evropom i Amerikom?
Teško reći šta je bolje na duže vreme. Ljudi obično prave sad računice na prvu godinu dana, a kakva je posljedica nakon 10 godina, u stvari ne znaš.
Za naš program govorio je ekonomski stručnjak Jože Menciger.
Slobodna Evropa.org.
U narednim minutima aktuelnosti sa međunarodne scene, u čijem je fokusu i dalje Ukrajina. Ukrajinsko ministarstvo odbrane potvrdilo je da su u ofanzivi na Slavjansk oborena njihova 2 helikoptera i da su njihovi piloti poginuli. Letjelice su oborene protiv avionskim raketama, što je za zvanični Kijev dokaz da su u gradu ruske specijalne snage koje raspolažu takvim oružjem. Situacija u Ukrajini bit će glavna tema i današnjeg susreta Merkel-Obama u Vašingtonu. Opširnije u prilogu Mirjane Rakela.
Ukrajinski ministar unutarnjih poslova Arsen Novakov kaže da je cilj ofenzive osloboditi taoce, natjerati separatiste da polože oružje, te vratiti u normalu funkcioniranje gradskih institucija. Slavljansk, grad od 140 tisuća stanovnika, pod kontrolom je proruskih snaga od prošloga mjeseca. Avakov upozorava da separatisti koriste tešku artiljeriju i granate, te potvrđuje da su ukrajinske snage preuzele kontrolu na 9 punktova na cestama diljem grada. To je prava bitka koju smo vodili protiv profesionalnih plaćenika, rekao je ministar. S druge strane, Moskva upozorava da bi operacije ukrajinskih snaga na istoku mogle imati katastrofalne posljedice. Glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov izjavio je da je operacija ukrajinskih snaga u Slavljansku uništila zadnju nadu u održivost dogovora iz Ženeve, postignutog 17. aprila. Dodao je da se Vladimir Putin neprestano informira o događajima na istoku Ukrajine. Oblak crnog dima uzdiže se iznad perifernih dijelova Slavljanska. Novinari izvještavaju o stalnoj pucnjavi i eksplozijama. Samoproglašeni gradonačelnik toga grada, Vječeslav Ponomarjov, izjavio je da promatrači misije OSS-a nisu zatvorenici, niti ratni zarobljenici, da nisu zadržani, već da su njegovi gosti, te da nakon proslave njegovog rođendana mogu otići kući. Prijelazni predsjednik Ukrajine Oleksandar Turčinov potpisao je nalog za vraćanje vojne obaveze, što je odmah stupilo na snagu. BBC javlja kako su i proruske snage u Donjecku preuzele kontrolu nad glavnom željezničkom stanicom, te da je željeznički promet obustavljen. Dan ranije stotine proruskih separatista upali su i zauzeli ured lokalnog tužitelja u Donjecku. U Washingtonu je zamjenik glavnog tajnika NATO Aleksandar Vershbow izjavio da alijansa mora preispitati svoje stajalište prema Rusiji, usprkos nastojanjima da u zadnjih 20 godina izgradimo partnerstvo s Rusijom. Moskva sada na NATO gleda kao na protivnika. Zbog toga Vershbow ocjenjuje da i NATO mora na jednaki način gledati na Rusiju. Stanje u Ukrajini bit će i središnja tema današnjeg razgovora u Bijeloj kući između njemačke kancelarke Angele Merkel i američkog predsjednika Baracka Obame.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:53 u nastavku tema koje će zainteresovati sve vozače. Ministarstvo saobraćaja priprema novi pravilnik za uvoz polovnih vozila kojim će se ograničiti njihova starost shodno evropskim propisima. Što predviđaju novi propisi i kako na najavljene mjere reaguju uvoznici putničkih automobila, čujmo od Olivere Nikolić.
Prosječna starost putničkih vozila u Crnoj Gori je oko 14, a u Evropskoj uniji oko 8 godina. Podaci Monstata pokazuju da je prošle godine preko polovine registrovanih vozila u Crnoj Gori proizvedeno 1999. godine. Crna Gora istovremeno prednjači po broju vozila na 1000 stanovnika, pa tako svaki treći stanovnik zemlje posjeduje vozilo, što je svrstava odmah iza Slovenije i Hrvatske, a ispred Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i drugih država na Balkanu. Crnogorsko ministarstvo saobraćaja odlučilo je da novim pravilnikom reguliše uvoz polovnih i novih automobila sa ciljem da poveća bezbjednost na putevima i da domaće propise uskladi sa evropskim. Šta pravilnik predviđa, za naš program objašnjava vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za drumski saobraćaj Mirel Radić Ljubisavljević.
Što se tiče korištenih vozila, predlog je ministarstva saobraćaja da to ostane standard Euro 3, što znači da se postoji ograničenje vezano za uvoz vozila neke 2000 do 2001. godine. A što se tiče uvoza novih vozila, do sad nije bilo ograničenja, nažalost, a sada je uveden standard Euro 5, što znači da u prodaju u salonima se neće moći kupiti vozilo ispod godine starosti 2007. godine.
Mirel Radić ukazuje da naglasak nije na starosti vozila, već na njegovoj tehničkoj ispravnosti, ali i nagovještava da se može očekivati i poskupljenje registracije za starija vozila.
Može se uvesti starije vozilo, ali je bitno da se ono tehnički održava na najbolji mogući način, s tim što se u EU plaća mnogo skuplja registracija vozila za vozile starije godine proizvodnje. Kod nas još uvijek to nije slučaj, dakle ovo je materija Ministarstva unutrašnjih poslova, budući da zakon gdje se saobraćaj na putevima uređuje registraciju vozila, ali će se u budućem periodu razmišljati o tom.
Vlasnici placeva za preprodaju polovnih vozila, kao i ovlašteni uvoznici i serviseri novih, pozdravljaju nove mjere za koje smatraju da doprinose većoj bezbjednosti i ispravnosti na putevima, te da će uvesti više reda u ovu oblast. U autosalonu Krama rekli su nam da ne uvoze starija vozila, pa im je dobro došao novi pravilnik ministarstva. Menadžer prodaje Bojan Perović.
Znate kako, mi nemamo problema zbog toga jer mi ne uvozimo vozila starija od 5-6 godina. Znači svako naše vozilo je znači nekih 6 godina maksimum starosti, tako da nam to ne predstavlja nikakav problem, čak nam ide u korist konkurencija, dosta te konkurencije radi i starija vozila mi ne, znači ja na placu nemam vozilo starije od 2007. godine.
Na placevima polovnih vozila najbolje prolaze ona između 2000 i 4000 eura vrijednosti, što znači da su starije godišta proizvodnje, pa Perović navodi da je zbog sve slabije kupovne moći većini ljude nedostižno vozilo mlađeg godišta ispod 10 godina starosti.
Što se tiče standarda našeg, dosta ljudi neće moći sebi da priušti da uveze neko vozilo koje je znači, nekih 5-6 godina starosti. Evo, svi zakoni, znači, kazne i to su po evropskim standardima, mi živimo dosta niže znači, od toga, znači nismo ni primaći tim standardima evropskim.
Standard nema nikakve veze sa bezbjednošću na putevima i onaj ko sebi ne može da priušti tehnički ispravno vozilo i na taj način zaštiti sebe i druge od sebe, ne treba da učestvuje u saobraćaju. Kaže za naš program Rade Obradović, jedan od direktora ovlaštenog uvoznika i servisera Renaultovih vozila za Crnu Goru.
Auto mora biti tehnički ispravno da bi učestvovalo u saobraćaju. Toga moramo da smo svjesni i da prihvatimo to kao nešto što se mora. Da li smo se mi pridržavali strogo zakonskih normi koje su regulisale tu oblast u dijelu tehničkih pregleda, svjedoci smo da se i na tom polju dosta toga izmijenilo, da se pooštrilo, tako da apsolutno podržavam u tom dijelu tu namjeru da se uvede malo reda. Jednostavno, tehnički neispravno vozilo na našim putevima, smatram da je to velika opasnost.
Pored navedenih novina i ta što će ovlašćeni zastupnik određene marke automobila u buduće morati da ima sjedište u Crnoj Gori, a ne kao što je to do sada bio slučaj, uglavnom u Srbiji. Pravilnik bi trebalo da bude usvojen do kraja maja, a primjenjivaće se odloženo od kraja ove godine. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I pred kraj emisije još jednom naslovi dana. Crna Gora je ostvarila značajan napredak u reformi odbrane, ocijenio američki sekretar za odbranu Hegel. VD Vrhovnog državnog tužioca najavio saslušanje predsjednika i potpredsjednika vlade povodom istrage o ubistvu Duška Jovanovića. Ukrajinske vlasti pokrenule vojnu akciju u Slavjansku, oborena im dva helikoptera. Za danas najavljen susret Merkel-Obama. I toliko u izdanju Radija Slobodna Evropa za 2. maj, poštovani slušaoci. U ime ekipe programa za Crnu Goru, Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević vam zahvaljuju na pažnji.